რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას საყდრისის ოქროს საბადოს გარშემო. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია. რუსეთის პროკურატურა ოპოზიციონერ ნავალნისთვის 10 წლიან პატიმრობას ითხოვს. უკრაინის უშიშროებამ ტერაქტის მცდელობა გამოავლინა. საყდრისის მაღაროს საქმეზე დაომემდინარეობს საქართველოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. ამასთან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თავის განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტის ვებ გვერდზე გამოქვეყნდა, იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ საყდრისის ოქროს მაღაროსთან დაკავშირებულმა მოვლენებმა საზოგადოების ვნება თაღელვა გამოიწვია, საჭიროდ მიმაჩნია გამოუხატო საკუთარი პოზიცია. აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი და წერს, რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის ოქროს მაღაროა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი იდენტობის გამომხატველი თითოეული ნიმუში და ამით დავიცვათ საკუთარი იდენტურობა. მარგველაშვილს მიაჩნია, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად. უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალე წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით. პაკისტანის საპატიმროს წარმომადგენლის თქმით, ტერორიზმში ბრალდებულად მიჩნეულ 23 პირს დასჯიან მომავალ დღეებში სიკვდილით. გადაწყვეტილება მოხდა ფეშავარში სკოლაში 132 მოსწავლის დახოცვის შემდეგ სასიკვდილო განაჩენზე გაუქმებულ მორატორიუმს. მთავრობამ 18 დეკემბერს უარი თქვა 17 ბრალდებული ტერორისტის შეწყალების თხოვნაზე. ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ 19 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. რუსეთის ფედერაციის პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის 10 წლიანი პატიმრობა შეუფარდო. ნავალნის და მის ძმას ოლეგს ბრალად ედებათ $900,000-ზე მეტის მოპარვა ორი კომპანიისგან, მათ შორის კოსმეტიკის ფრანგული ფირმის ივროშარისგან და ასევე ფულის გათეთრება. სასამართლო პროცესი მომავალ დღეებში გაგრძელდება. უკრაინის უშიშროების სამსახური ამტკიცებს, რომ გამოავლინა და ჩაშალა შეთქმულება, რომლის მონაწილეები კიევის ხალხმრავალ ადგილზე აფეთქებას გეგმავდნენ. უკრაინის უშიშროების უწყების ხელმძღვანელის მრჩევლის მარკიან ლიუბკიუსკის თქმით, უშიშროების და ანტიტერორისტული უწყებების მიერ გამოვლენილი იქნა დიდი აფეთქების მცდელობა. მისივე თანახმად დააპატიმრეს ქალაქ ლუგანსკის მკვიდრი ანასტასია კოვალენკო, რომელიც კიევში ავტობუსით ჩავიდა. დაკავების დროს კოვალენკოს 3 კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება ჰქონდა თან. როგორც დაკავებული ხვდება გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, მას მასალა გადასცა ვინმე კონსტანტინმა და მისცა ინსტრუქცია, რომ ჩანთა დაეტოვებინა ხალხმრავალ ადგილას კიევში. კოვალენკოს ჩასვლის შესახებ უშიშროების სამსახურმა წინასწარ მიიღო ინფორმაცია. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები. ვიცე-ადმირალმა ჯონ კირბიმ 18 დეკემბერს თქვა, რომ ლიდერების დაკარგვა ისლამურ სახელმწიფოს წართმევს უნარს წარმართოს და აკონტროლოს ერაყის უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაცია. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ იონგ იუნი მოსკოვში მიიწვია ოფიციალურად მომავალი წლის გაზაფხულისთვის. ფხენიანელი სტუმარი მიიწვიეს მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმზე გამარჯვების 70 წლისთავის აღსანიშნავ ზეიმზე. ვიზიტი პირველი მოგზაურობა იქნება კიმისა უცხოეთში. ის ჩრდილოეთი კორეას 31 წლის ასაკში 2011 წელს ჩაუდგა. სათავეში სამყაროში იზოლირებული სახელმწიფოს მეთაურია ის და მას მოსკოვში იწვევენ იმ დროს, როცა რუსეთსა და საბჭოთა კავშირის მფარველობაში მყოფ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დათბობა ხდება.
Okropi Ruhadzem gagvatsno akhli ambobis gamosheba tkven osment radio tavisuplebas.
Radio tavisupleba tkventan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros. Misamartze radio tavisupleba _g.
მოწყობა სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ. ხოლკურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. თავისუფლ ინტერვიუს ედგარ სრინკევიჩთან, ლატვიის აგრარული უწყობის ხელმძღვანელთან, რომლის ქვეყანაც 12 დღეში, 1 იანვარს ჩაიბარებს ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას.
კომისიის მხრიდან ჩვენ საქართველოს ვითარების შეფასებას მოველით. უკრაინასთან ეს საკითხი უკვე განვიხილეთ. ხედავთ, რომ ეს ქვეყანა პროცესს ოდნავ ჩამორჩება, მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური მიზეზებით. მაგრამ ვფიქრობ, ამ ქვეყნებსაც ექნება შანსი, თუ ნამდვილად სურთ ვიზების ლიბერალიზაციის რეჟიმს რიგის სამიტისთვის მიაღწიონ.
მე გიწევთ გერმანელი ხელოვანის გასული საუკუნის 40-იან 50-იან წლებში მოხვეწე მოდის ილუსტრატორის მარკო ტვაკვიცის ნამუშევრების გამოფენაზე. ის თბილისში იმართება.
საინტერესოა, იმიტომ რომ არის ომის რეჟიმი და პარალელურად იქმნება მოდების ჟურნალისტვის ესკიზები. ეს რაღაც საინტერესო მომენტია ჩემთვის ძალიან. არის ომი და კეთდება რადიკალურად განსხვავებული ამბები.
ვისაუბრებთ ვანდალიზმის ქრონიკაზე, საყდრისის მაგალითზე.
საყდრისი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოა. ნახშირბადის რადიოლოგიური ანალიზის და კერამიკის კვლევის თანახმად, ობიექტი თარიღდება ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრით.
მიწასთან ასწორებენ, მუშაობენ 24 საათი. არჩერდებიან ილიჩის ნათურებით მუშაობენ.
და გავიხსენებთ ლეგენდარულ კალათბურთელს ვაშა შხენცის, რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა.
ნერომივე წინწელს ეს გამორჩეული წელი იყო 1950 წელი, როდესაც თბილისის დინამო გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის და ამავე დროს მეორე დაიღო თასი.
დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიათას 15 წლის იანვრიდან ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეობას ლატვია ჩაიბარებს. მომავალი 6 თვის განმავლობაში რიგა უმასპინძლებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს, განსაზღვრავს ევროკავშირის პოლიტიკას რუსეთის მიმართ და შეეცდება ბლოკის დაახლოებას შუა აზიის რეგიონთან. ამ და სხვა გეგმებზე რადიო თავისუფლებამ ინტერვიუ ჩამოართვა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ედგარ სრინკევიჩს. ბრიუსელში ჩვენი კორესპონდენტის რიგარდ იოზვიაკის პირველი შეკითხვა ეხებოდა რიგაში მაისში დანიშნულ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს. რა შედეგის მიღება სურს ლატვიას ამ სამიტისგან?
From my point of view, I would definitely see that Eastern Partnership Summit in Riga gives a very clear signal.
ჩემი პერსპექტივიდან ნამდვილად ვეცდები იმის მიღწევას, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტმა ძალიან კაფიო სიგნალი გაგზავნოს, რომ ევროკავშირი პროცესებში ჩართულია და უწინდელივით აქტიურად ავითარებს თანამშრომლობას აღმოსავლელ პარტნიორებთან. ამასთან, აღმოსავლელი პარტნიორები ერთმანეთისგან უნდა განვასხვაოთ. ესაა 6 ქვეყნისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლის წევრებს განსხვავებული მისწრაფებები აქვთ ევროკავშირთან თანამშრომლობისა თუ თავიანთი შიდა განვითარების თვალსაზრისით. ამდენად, ჩემი აზრით, ის ქვეყნები, რომლებსაც ლიდერებად მივიჩნევთ, ჩამოყალიბდნენ ერთგვარ ქვეჯგუფად, რომელთან მიმართებითაც ევროკავშირი აგრძელებს და აღრმავებს დახმარებას. ამასთან არის ქვეყნები, რომლებსაც არ სურთ ევროკავშირთან კიდევ უფრო მეტად დაახლოება და მათ განვითარებაზე მოქნილად უნდა ვიზრუნოთ გარკვეულ ჩარჩოში. თუმცა მაინც უნდა შევიმუშაოთ სპეციფიკური, უფრო ინდივიდუალური კავშირები. ამასთან, ჩემს იდეალურ სამყაროში სიამოვნებით ვნახავდი სულ მცირე ერთ ან შესაძლოა კიდევ უფრო მეტ აღმოსავლელ პარტნიორს, რომელთან მიმართებითაც გაფართოვდება და შემოღებული იქნება ვიზების ლიბერალიზაციის პროგრამა.
Our visa liberalization program is let's say enhanced and introduced.
You mentioned visa liberalization, possibly for Georgia.
ვიზების ლიბერალიზაცია ახსენეთ, შესაძლოა საქართველოსთვის ან უკრაინისთვის. რაც შეეხება მოლდავეთს, ეს ქვეყანა სად იმყოფება ამ პროცესში?
Where are they right now?
Visa liberalization is already
Moldavetistvis vizabis liberalizatsia ukve migzeuli etapia. Chemi azrit es zarmadebis magalitia, radgan Moldavetma achvena rom sheuzlia mteli sashinao davalebis shesruleba. Qela im teknikuri sakitqis mogvareba, romlebits Eurokavshiris mier damtkitsebuli am programis miegebamde onda gadaijras. Amavedros Eurokavshirmats uertgula pirobas rom tu kveqnebi davalebas sheasruleben, arts chven gautekhavt pirs. ამ თვალსაზრისით ჩემი აზრით დანარჩენ ქვეყნებსაც აქვთ რეალისტური შანსი იგივე გაიმეორონ. კომისიის მხრიდან ჩვენ საქართველოს ვითარების შეფასებას მოველით. უკრაინასთან ეს საკითხი უკვე განვიხილეთ. ვხედავთ რომ ეს ქვეყანა პროცესს ოდნავ ჩამორჩება, მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური მიზეზებით. მაგრამ ვფიქრობ ამ ქვეყნებსაც ექნებათ შანსი თუ ნამდვილად სურთ ვიზების ლიბერალიზაციის რეჟიმს რიგის სამიტისთვის მიაღწიონ. ამასთან ვიტყოდი რომ როცა აღმოსავლეთის პარტნიორობას მთლიანობაში განვიხილავთ ორივე მხარემ ევროკავშირმაც და აღმოსავლელმა პარტნიორებმაც თავიანთი მოლოდინი რეალობას უნდა შეუსაბამონ. პროცესები ზოგჯერ სწრაფად განვითარდება. უნდა გავითვალისწინოთ მოლდავეთის, საქართველოსა თუ სხვა ნებისმიერი აღმოსავლელი პარტნიორის მთელი საზოგადოების სოციალური, საჯარო, ეკონომიკური მახასიათებლები და ზოგიერთ შემთხვევაში აღმოსავლელმა პარტნიორებმა უნდა გაითავისონ რომ ძალიან ბევრი რეფორმა აქვთ გასატარებელი. ევროკავშირის 28-ე წევრი უნდა დაარწმუნონ, რომ მომავალში გადაიდგმება აუცილებელი ნაბიჯები. გარწმუნებთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის კიდევ უფრო მეტად გასაძლიერებლად ევროკავშირის წიაღში.
I can assure that we will be doing our best to promote Eastern Partnership within European Union.
During the Latvian presidency there will also be a very tough discussion on sanctions on Russia.
იმ პერიოდში, როცა ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ლატვია იქნება, გამართება რთული დისკუსიები რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების თაობაზე. მარტიდან ეს სანქციები ან უნდა განახლდეს, ან შეწყდეს. როგორ ფიქრობთ, დღევანდელი ვითარების გათვალისწინებით, უნდა გაოხანძლიოს თუ არა სანქციებს მოქმედების ვადა?
Well, first of all, I would say that our position is very clear.
ჩვენი პოზიცია ძალიან მკაფიოა. თუ უკრაინის აღმოსავლეთის ფრონტზე ვითარების გაუმჯობესების მომსწრენი ვიქნებით, თუ ვნახავთ, რომ ზავს იცავენ, რომ მინსკის შეთანხმებას, რომელიც რუსეთსაც ეხება, ახორციელებენ და ვითარება რეალურად ადგას გაუმჯობესების გზას, შესაძლოა განვიხილოთ სანქციათა ნაწილის შერბილების ან სულაც მოხსნის შესაძლებლობა. მაგრამ თუ დავინახავთ, რომ სიტუაცია უარესდება, დაძაბულობა ესკალაციას განიცდის, მაშინ რასაკვირველია, მზად ვიქნებით საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო მკაცრ პოზიციაზე დავდგეთ და სავარაუდოდ ახალი სანქციებიც დავაწესოთ. მომავალ კვირებზე და თვეებზე ბევრია დამოკიდებული. ახლა დეკემბერში თავს შევიკავებდი იმ აზალაპარაკისგან, თუ რა ვითარებას მივიღებთ მარტში. თუმცა ვფიქრობ, რაც ზემოთ აღწერე, წარმოადგენს ძირეულ პოზიციას, რომელსაც ევროკავშირის წევრთა უმეტესობა იზიარებს.
Most of EU member states also share is like I just described.
Going back to the propaganda war we have seen especially over Ukraine.
თქვენი აზრით, არსებობს თუ არა კონკრეტული მედია სტრატეგია, რომლის გამოყენებაც ევროკავშირს შეუძლია აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნებში, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთის მხრიდან წარმოებულ მედია პროპაგანდას, რომლის მომსწრენიც ვართ უკრაინაში კონფლიქტის დაწყებიდან.
In combating this Russian propaganda.
Well, yes, I do think that EU should prepare strategic
დიახ, მე ვთვლი, რომ ევროკავშირმა უნდა მოამზადოს სტრატეგიული კომუნიკაციის პასუხი. ამ საკითხზე უკვე კარგა ხანია ვსჯელობთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში. ვფიქრობ, ევროკავშირში უნდა ვიმუშაოთ ახალი ამბების გარკვეული არხის შექმნაზე. ტელეარხისა, რომლის მაუწყებლობა ბევრ გასართობ გადაცემასაც მოიცავდა და გათვლილი იქნებოდა რუსულენოვან აუდიტორიაზე, უწინარესად ევროკავშირის შიგნით. არა მხოლოდ ლატვიასა და ესტონეთში, სადაც რუსების საკმაოდ მოზრდილი ჯგუფები ცხოვრობენ, არამედ სხვა წევრ ქვეყნებშიც, მაგალითად ბელგიაში, გერმანიაში, ბრიტანეთში, სადაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში გაიზარდა რუსი მოსახლეობის რაოდენობა. ვფიქრობ, ამ ჯგუფებს უნდა მივმართოთ. რისი გაკეთებაც შეგვიძლია და ლატვია ამ წამოწყების ერთ-ერთი მომხრეა, ეს არის პანევროპული ტელეარხის შექმნა, რომელიც განსხვავებული იქნება რუსულენოვანი ევრონიუსის ან BBC-ის რუსული სამსახურისგან. ეს უფრო ახალი ამბების ნაკრები იქნება, ინფორმაციისა, რომელიც პროპაგანდას კი არ ემსახურება, არამედ წარმოადგენს ნამდვილად ზუსტ ფაქტებზე დამყარებულ რეპორტაჟებს, ვრცელი კომენტარებისა და ისეთი დამატებების გარეშე, რომლებსაც დღეს Russia Today და სხვა არხები გვთავაზობენ. ამასთან არხმა გასართობი განზომილებაც უნდა მოიცვას. ევროკავშირის შიგნით ამ წამოწმებას ყველა არ ემხრობა, თუმცა ბოლო თვეების განმავლობაში ვამჩნევ, რომ იზრდება ამ პოზიციის მხარდამჭერი წევრი ქვეყნების რიცხვი. ამავე დროს სტრატეგიულმა კომუნიკაციამ უნდა მოიცვას ფართო მასშტაბიანი რეაგირება, არა მხოლოდ ტელევიზიის გზით, არამედ სოციალური მედიის გამოყენებითაც. სწორი მეთოდების, რეაგირების სწორი მექანიზმის შესამუშავებლად უნდა გავაანალიზოთ რუსეთის მხრიდან წარმოებული პროპაგანდა. მაგრამ ჩვენი პასუხი უნდა იყოს არა იმავეს გამეორება, არამედ ევროკავშირის საზოგადოებისთვის ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება, ისევე როგორც ამავე გზით თავად რუსეთისთვის ხელის გაწვდენა.
Area of the world that Latvia wants to highlight.
Soplius კიდევ ერთი რეგიონი, რომლის მნიშვნელობის ხაზგასმასაც ლატვია ევროკავშირის თავმჯდომარეობის დროს აპირებს, შუა აზია. კონკრეტულად, რისი მიღწევა აქვს სურთ ამ 6 თვის განმავლობაში ევროკავშირისა და შუა აზიის ურთიერთობის თვალსაზრისით?
What do you want to achieve during these 6 months when it comes to EU Central Asia relations?
Well, we definitely want to review EU Central Asia strategies that has been adopted in 2007.
ნამდვილად გვინდა გადავსინჯოთ ევროკავშირის შუა აზიის სტრატეგია, რომელიც 2007 წელს იქნა მიღებული. ჩემი აზრით ეს ძალიან კარგი და ყოვლისმომცველი სტრატეგია იყო, მაგრამ უკვე 8 წელია გასული და ამიტომ ჩვენი წინადადებით ახლა ყურადღება უნდა გავამახვილოთ სამ სტრატეგიულ პრიორიტეტზე. პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება. ვიცით, რომ შუა აზია და განსაკუთრებით ამ რეგიონის რამდენიმე ქვეყანა ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ავღანეთთან მიმართებით. ამასთან, როგორც ცნობილია, შუა აზიის ზოგიერთ ქვეყანას შორის გარკვეული უთანხმოებაა წყლის მართვა მოხმარების საკითხში. არის გარკვეული ეთნიკური დაძაბულობაც. რეგიონის ეს სირთულეები არ უნდა უგულებელყოთ. მეორე მიზანია განათლება და საზოგადოებების მოდერნიზება. ვფიქრობ, შუა აზიის ქვეყნებიდან მეტი და მეტი სტუდენტის მოწვევით ჩვენ ხელს ვუწყობთ ამ ქვეყნების მოდერნიზებას და ამავე დროს ადგილზე სამოქალაქო საზოგადოებებსაც გავაძლიერებთ. ბოლო პუნქტია განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა, თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ენერგეტიკა, რაც ჩემი აზრით და რწმენით ორივე მხარისთვის მოგებიანი იქნება. ამ სამი მთავარი მიმართულებით მუშაობას თუ შევძლებთ, თუ შევთანხმდებით როგორც ევროკავშირი, ისე შუა აზიის ქვეყნები ცალ-ცალკე და როგორც რეგიონი, მაშინ შესაძლებელი იქნება ითქვას, რომ ჩვენი მიზანი და პრიორიტეტები ხორცშესხმულია.
Our priority could be described as fulfilled.
ამბობს ლატვიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ედგარ სრინკევიჩსი. მას ბრიუსელში ესაუბრა ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. საუბრი შინაარსი დავით კაკაბაძემ და ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნეს. ეხა კავკაზა.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ახლა საქართველოში 19 საათი და 18 წუთია, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 17 დეკემბერს თბილისში გალერეა კონტეინერში გაიხსნა გერმანელი მოდის ილუსტრატორის მარგოთ ვაკვიცის ნამუშევრების გამოფენა. მარგოთ ვაკვიცი მეოცე საუკუნის 40-იან 50-იან წლებში გერმანული მოდის ჟურნალებისთვის ქმნიდა ილუსტრაციებს. მის ილუსტრაციებსა და ნახატებში პირდაპირ შეუფარავა ჩანს ზუსტი განწყობა იმისა, თუ როგორ იყო ახალგაზრდა გერმანელი ქალის ცხოვრება მოდის სახელოსნოსა და საჰაერო თავდაცვის თავშესაფარს, ჩაის სახამოებსა და ნაცისტურ ტერორს შორის. ნინო თარხნიშვილმა დაათვალიერა ეს გამოფენა.
თეთრ კედელზე მწვანე ჩარჩოში ფანქრით დახატული და აკვარელით შეღებილი გოგო კიდია. გრძელი ფეხები აქვს, ზურგით დგას. შინდისფერი, დაბალძირიანი ფეხსაცმელი, მწვანე კოლგოტი, შავი ქვედაბოლო და ზოლებიანი ჯემპრი აცია. თავზე თუ არ მეშლება, მოყავისფრო ქუდი ახურავს. ერთი შეხედვით ის 21 საუკუნის ჰიპსტერია. გოგო, რომელიც ყველგან შეიძლება გადაგეყაროს. ავტობუსის გაჩერებაზე, მაღაზიაში, სადარბაზოში, კინოში და ასე შემდეგ. მართალია, სახე არ უჩანს, მაგრამ გონი რაღაცაზეა ნაწყენი. თავი აქვს ჩაღუნული და ხელები მოხრილი. გუშინ დახატულს ქავს, მაგრამ თუ კი ნახატს კარგად დააკვირდები, ფანქრით მკრთალად მიწერილ თარიღსაც ამოიცნობ. ეს ნახატი მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში გერმანიაშია დახატული. მისი ავტორი კი გერმანული მოდის ჟურნალ გაზეთების ილუსტრატორი მარგოტ ვაკვიცია. სწორედ ამ ნახატთან დგას ბიძინა მაყაშვილი, ჟურნალისტი, რომელიც კიდევ უფრო ახლოს მიდის ნახატთან, ცხვირზე უფრო კარგად ირგებს სათვალეს და მეუბნება.
ან სტამბეჭდავი არ დროის პორტრეტი არის, აი თუნდაც აი ეს ნახეთ რა როგორ თანამედროვე არის, აი შეხედეთ თუნდაც თუნდაც ჩაცმულობის ხი თუნდაც პოზა და აი თვითონ სტილი.
ჰო, ასია, ძნელია არ შეამჩნიო ამ გოგოს სასწაული მსგავსება თანამედროვეობასთან და უნებურად ის ყველაზე გაცვეთილი ფრაზა გახსენდება, ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველიაო. ამ გოგოს გვერდით გალერეა კონტეინერის თეთრ კედლებზე მარგოტ ვაკვიცის სხვა 20-მდე ნამუშევარი, ილუსტრაცია თუ ჩანახატი კიდია. ნამუშევრების გამომფენია ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი. მისთვის მარგოტის ნამუშევრები განსაკუთრებით იმით არის საინტერესო, რომ მაშინ, როდესაც მარგოტი ამ ილუსტრაციებს თუ ჩანახატებს აკეთებდა, სოფლიო ომის ქარცეცხლში იყო გახვეული. გერმანია ხან თავს ეცხმოდა და ხან თავდაცვის პოზიციაში დგებოდა. ეს ქალი კი ხატავდა. მეორე მსოფლიო ომისა და ამ წლებში მარგოტის შემოქმედებაზე ოდნავ მოგვიანებით მისი შვილი გვეტყვის. მანამდე კი გურამს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც ამბობს, რომ ილუსტრაციებით დაწყებული და ფოტოგრაფიით გაგრძელებული მოდა ნელ-ნელა ისევ ილუსტრაციას უბრუნდება.
ეხლა ფოტოგრაფიას აქ წალეკილი მოდა, ასე ვთქვათ, და იმდენად ამოვიდა ყელში, რომ ეხლა ილუსტრაცია ბრუნდება უკან. და აი ამის სამაგალითოდ თუ როგორი ილუსტრაცია არსებობდა, არის ძალიან კარგი საინტერესო ნამუშევრები და არის პორტრეტები, ჩანახატები ფანქრით და არის აი ილუსტრაცია. გაკეთებული ჟურნალებისთვის აკვარელით. არის შეკვეთილი ილუსტრაციები შეიძლება ითქვას. აი ხა იქ მაგალითად არის ქალის თეთრეულის ილუსტრაცია, რომელიც მაშინ იწყებოდა ესეთი როტეული ქალის თეთრეული და აი ერთ-ერთი ილუსტრაცია გვაქვს ეგეთი. ძალიან საინტერესოა მაგხრივ რომ აი რაკეთდებოდა. ჩვენ წარმოდგენა იმის გამო რომ ისტორიაში გვასწავლდნენ რომ ეს მეორე მსოფლიო ომი გერმანიამ დაიწყო და საზღარი იყო და რაღაც. ესე იგი აი ამ სურათებით შეიძლება მივხვდეთ რომ იქ აბსოლუტურად სხვანაირი რაღაცებიც ხდებოდა, გარდა იმისა რომ მთელ მსოფლიოს აქცევდნენ.
მარგოტ ვაკვიცის ილუსტრაციები და ჩანახატები თბილისში მისი შვილის, შტეფან ვაკვიცის გავლით მოხდა. ის თბილისში გოთეს ინსტიტუტის დირექტორია. მარგოტის ნახატები გურამა მასთან სახლში ნახა.
ორი თუ სამი ნამუშევარი ჰქონდა ჩარჩოში და მეთქარეს ვისია მეთქი და მეთქარ რომ დეჩემი იყო ილუსტრატორია და შეუჩნდი რომ მეთქარ უნდა გამოფინოთ. ბევრი არ არისო სამწუხაროდ თბილისშიო და აი რაც იყო ყველაფერი მოვა ჩარჩოვეთ. დიდი ნაწილი კიდე გერმანიაშია. თან ის ეთყობა ის ჩამოიტანა რაც მეტად უყვარს. ჩემთვის როგორც ფოტოგრაფისთვის ძალიან დიდი ხიბლი აქვს კლასიკურ ნახატს და საერთოდ გაცილებით მეტად მიყვარს ფანქრით ნამუშევარი ვიდრე მერე მისგან როცა მხატვრები აკეთებენ ხოლმე დასრულებულ ზეთის ნამუშევრებს, მაგრამ მგონია რომ ეს ფანქრით გაკეთებული არის რაღაცა ჩანახატივით, ესკიზივით, რომელიც არის პირველი შეხება თემასთან, პირველი შეხება თემასთან ჩემთვის ყველგან არის ხოლმე მნიშვნელოვანი და ამიტომ აი ესეთი ფაქიზად გაკეთებული ჩანახატები იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო.
თუ კი მარგოტის ბიოგრაფიას გადავავლებთ თვალს, გეტყვით რომ ის 1920 წელს დაიბადა. 1916-19 წლებში ბერლინში სწავლობდა მოდის მხატვრობას ლეტეფერაინში, რომელიც ქალთა პროფესიული განათლების პირველი დაწესებულება იყო გერმანიაში. გასული საუკუნის 40-50-იან წლებში ის იყო შტუტგარტში გრაფიკის წარმატებული დიზაინერი და ერთ-ერთ სარეკლამო სააგენტოში მუშაობდა. ომში მიღებული ტრამვის გამო კი თავისუფალ შემოქმედად განაგრძო მუშაობა. რაც ყველაზე საინტერესოა და რაც მის ილუსტრაციებსა და ნახატებში პირდაპირ შეუფარავად ჩანს, ეს არის ზუსტი განწყობა იმისა, თუ როგორი იყო ახალგაზრდა გერმანელი ქალის ცხოვრება მოდის სახელოსნოსა და საჰაერო თავდაცვის თავშესაფარს შორის, ჩაის საღამოებსა და ნაცისტურ ტერორს შორის. ზემოთ რომ ვახსენე, მეორე მსოფლიო ომისა და მარგოტის იმდროინდელ შემოქმედებაზე მოგვიანებით მისი შვილი გვეტყვის მეთქი, აი სწორედ ის დრო მოვიდა ახლა. შტეფან ვაკვიცს ფანქარში შესრულებულ ნახატთან მივყავარ. რკინის საწოლზე თავზე ზეწარწაფარებული მოკუნჭული ქალი წევს. შიშველი წვივები უჩანს. გვერდით პატარა სკამზე ტყავის ჩემოდანი უდევს. ეს ნახატი დედამ ერთ-ერთი დაბომბვის დროს თავშესაფარში დახატაო, მეუბნება შტეფანი.
This small drawing here. This is in one of the
აიაქ ეს პატარა ნახატი გაკეთებულია საჰაერო დაბომბვის თავშესაფარში. როცა დაბომბვა აიწყებოდა, ხალხი იქით გარბოდა და იქ უწევდათ დარჩენა. რა თქმა უნდა, დედაჩემსაც მოუწია ასეთ თავშესაფარში ცხოვრება. აი როგორც სამ ნახატზე ხედავთ, ყველას მიქონდა იქ სახელდახელო ჩალაგებული პატარა ჩემოდანი.
And everybody had to have their suitcase with them.
როგორც შტეფანი ყובה მეუცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან მარგოტმა ხელოვნებაზე ხელი აიღო. მოდის ილუსტრაციები, მოდის ფოტოგრაფიამ ჩაანაცვლა. ის ფიქრობს, რომ დღესდღეობით ეს 40-50-იან წლებში შესრულებული ნამუშევრები ერთგვარი კოდური წყარო, შუალედური რგოლია კლასიკურ სახელოვნებო ტრადიციებსა და მათ თანამედროვე განვითარებას შორის. შტეფანი ბავშვობის წლებს და იმ დროს იხსენებს, როცა დედა აქტიურად ხატავდა. ოქროსფერ განსაკუთრებულ ჩარჩოში ჩასმულ მოდის ილუსტრაციასთან ვდგავართ. ოთხი მოდელი ქალი თეთრეულს, ეგრეთ წოდებულ ლინჟერის წარმოადგენს. განსაკუთრებით საინტერესო ფიგურა ამ ოთხი მოდელიდან ცენტრში დგას. ის მაქმანებიან, მოკლე პერანგს იცვამს. პერანგი თავს ზემოთ აწეულ ხელებზე აქვს წამოცმული და გონია, რომ აბრეშუმის მაქმანებიანი პერანგი მართლა მოცურავს ქალის სხეულზე. შტეფანი ამბობს, რომ მისთვის ის წლები, როცა დედა ხატავდა, ძალიან ბედნიერი იყო. და ამ ბედნიერების ერთ-ერთ მიზეზზე გულიანა და ციცინის ხუმრობს.
She was drawing these things all the time. So I had a happy childhood.
Iksul seks khatavda. Amiton bedniyeri bavshoba mkonda. Makhsos rom chaploli iqo kholme khalis tetreolis nakhatebshi. Zalyan patara otakhshi mushaobda. Samotakhiani bina mkonda. Ama inglisur sasavlida deda chemi ki khelonebas kmnida. Deda ghrma bavshobidan makhsos. Makhsos rogorc bedniyeri khali. ის მუშაობდა შტუტგარტში სხვადასხვა სარეკლამო სააგენტოებში და ქმნიდა როგორც ილუსტრაციებს მოდის ჟურნალებისთვის, ისე ხატავდა გრაფიკულ დიზაინს. ჩვენ შტუტგარტში ვცხოვრობდით და ეს ბედნიერი დრო იყო.
Fashion illustration and we lived in Stuttgart and it was a happy time.
მარგოტ ვაკვიცის მოდის ილუსტრაციებისა და ჟანრული გრაფიკის ერთ-ერთი პირველი დამთვალიერებელი 17 დეკემბერს გალერეა კონტეინერში მხატვარი მამუკა ცეცხლაძე იყო. ამბობს, რომ ასეთი დონის გამოფენები თბილისში არც ისე ხშირად იმართება. მერე იმასაც განმარტავს, რატომ მიაჩნია ეს გამოფენა ასე მნიშვნელოვნად.
თვითონ ეს თელ მსოფლიოში, მათო გერმანიაში არა, ამერიკაში, ინდროინდელ საბჭოთა კავშირში, თუ თბილისში, თუ მოსკოვში, თუ ნიუ-იორკში, ეს ერთი ამბავი ტრიალებს. ეს თუ იყოს ამერიკული ჟურნალისტი, იგივე იქნებოდა რაც დავშა და იგივე თბილისის იმდროინდელი მოდის ჟურნალისტი. და ეს ეპოქა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წლები 30-იანი, 40-50-იანი.
თუ კი არ ჩავთვლით თავშესაფარში დახატულ ჩანახატს, მარგოტის ნამუშევრები თითქოს გაურბის ომის ეპოქას, თითქოს სხვა სივრცეში ცდილობს გადაინაცვლოს. ეს შეიძლება ერთგვარი თავდაცვის მცდელობაც კი იყოს, რეალობიდან გაქცევა. აბა სხვას ვერაფერს დაარქმევ სკამზე მშვიდად ჩამომჯდარ წვრილწელიან მაღალქუსლებიან ქალს, რომელსაც მუხლებზე გადაშლილი წიგნი უდევს და კითხულობს. ფანქრით გაკეთებული ეს ჩანახატი 1943 წელს ეკუთვნის. სწორედ იმ ეპოქისა და მარგოტის ურთიერთობაზე ამახვილებს ყურადღებას მხატვარი ტატო ახალკაციშვილიც.
საინტერესოა იმიტომ, რომ არის ომის რეჟიმი და პარალელურად იქმნება მოდების ჟურნალისტვის ესკიზები. ეს რაღაც საინტერესო მომენტია ჩემთვის ძალიან. არის ომი და კეთდება რადიკალურად განსხვავებული ამბები და კეთდება ხარისხიანად, ინტერესით. თითქოს ხელი არეშლება არტის აკეთოს ის, რაც იმ წუთში თითქოს არავის არ ჭერდება.
შტეფან ვაკვიცი დედის მარგოტ ვაკვიცის შესახებ წიგნს წერს. წიგნი მომავალი წლის შემოდგომაზე გამოიცემა და პირველად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე გამოჩნდება. მარგოტის შესახებ ის დაწერს, რომ მის მეხციერებაში დედა დარჩა როგორც ყველაზე გრძნობიარე და ელეგანტური ქალი დედამიწის ზურგზე. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერს გიორგი ეკიზაშვილი, ლიტერატორი, მთარგმნელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას ზეგ ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განცხადება გაავრცელა საყდრისის მაღაროს გარშემო და წერს, რომ ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის გადაწყვეტილებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. რუსეთის პროკურატურა მოითხოვს, რომ ოპოზიციის ლიდერს ალექსეი ნავალნის 10-წლიანი პატიმრობა შეუფარდონ. პენტაგონის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა ისლამური სახელმწიფოს მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები დახოცეს. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ განკარგულება მისცა მთავრობას რუსეთთან ვაჭრობაში მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი და ევრო მოიხმარონ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო დასავლეთის ბრალდება, რომ მოსკოვი ცდილობს გაზარდოს მოსკოვზე სერბიის დამოკიდებულება და ის ევროკავშირს დააშოროს. უკრაინის უშიშროების სამსახური ამტკიცებს, რომ გამოავლინა და ჩაშალა შეთქმულება, რომლის მონაწილეები კიევის ხალხმრავალ ადგილას აფეთქებას გეგმავდნენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა სუეთი კორეის ლიდერი კიმ იონგ იუნი მოსკოვში მიიწვია ოფიციალურად მომავალი გაზაფხულისთვის. რუსეთის სახელმწიფო სამაუწყებლო გოლიათის გაზპრომ მედიის ხელმძღვანელმა მიხაილ ლესინმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together,
be together.
If the fates allow,
I'll hang a shining star upon the highest bough.
And there's still a merry little Christmas now.
Oh no,
the fates allow,
I'll hang a shining star upon the highest bough. And
have yourself a merry little Christmas.
Have yourself a merry little Christmas.
Oh, have yourself a merry little Christmas.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 13 დეკემბერს კომპანია RMG Gold-მა სახტრისი ყაჩახიანის უბანზე განხორციელებული რამდენიმე აფეთქები დაიწყო მადნის მოპოვება ბორცვზე, რომლის სიღრმეშიც მეცნიერთა მტკიცებით მდებარეობს უძველესი ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულის ოქროს მახარო. საზოგადოების პროტესტისა და მახაროს სტატუსთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავის მიუხედავად, კომპანია მაინც აქცელებს მადნის მოპოვებას მძიმე ტექნიკის გამოყენებით. ჯიმ შერეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა პროცესები უძღოდა წინ უნიკალური კულტურული ობიექტის დანგრევას, რა დარჩა კულტურის სამინისტროს მიერ სადავოდ გახდილი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლიდან და რა დაკარგა საზოგადოებამ საღთრისის მახაროს აფეთქებით.
საღდრისი ყაჩაღიანის ნომერ პირველ სალიცენზიო უბანზე მომხდარი აფეთქება საღდრისის მცველებმა თავიანთი კარვებიდან 13 დეკემბერს დილით გადაიღეს. საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი აქტივისტის, ჟურნალისტ ნინო მიქიაშვილის თქმით, აფეთქებით დაწყებული ნგრევა მძიმე ტექნიკის გამოყენებით გაგრძელდა და დღემდე არ შეჩერებულა.
მიწესთან ასწორებენ, მუშაობენ 24 საათი. არჩერდებიან, ილიჩის ნათურებით მუშაობენ. დღედაღამ ეგენი კვირაცხოვლის ქედზეც დღედაღამ მუშაობენ და არჩილ კვირაშვილი ცრუობს, როცა ამბობს, რომ ნარჩენებს ვამუშაობთ და ეს მადნის მოპოვებითი სამუშაობები არ მიმდინარეობს. ეს არის ტყუილი.
ნინო მიქიაშვილი იმედოვნებს, რომ საყდრისის მცველები ძეგლის განადგურებას სასამართლოს დახმარებით შეაჩერებენ, თუმცა არჩილ კვირაშვილი მადნის მომპოვებელი კომპანიის RMG Gold-ის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში ამბობს, რომ კომპანია ხელმძღვანელობს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 12 დეკემბრის ბრძანებით და საყდრისის მაღაროს განიხილავს არქეოლოგიურ ობიექტად და არა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად. შესაბამისად, კომპანიას აქვს უფლება დაშალოს და გადაიტანოს არქეოლოგიური ობიექტი.
დაშლის ფორმა შეიძლება იყოს აფეთქება, დაშლის ფორმა თუ ეს შეიძლება ეხებოდეს მოცულობით ისეთ ძეგლს, შეიძლება ავტოტექნიკით მისი მოშლა, ან ნებისმიერი ისეთი ფორმით ზემოქმედება, რომ ეს დაიშალოს. ანუ ნებისმიერი ფორმა ამ შემთხვევაში, რომელიც დაშლის შესრულებას განახორციელებს, არის მოაზრებული.
ამასთან, ტელეკომპანია რუსთავი 2 სტუდიაში მიწვეულმა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა და კომპანია RMG Gold-ის მრჩეველმა არჩილ კბილაშვილმა საჭირო ჩათვალა ეთქვა, რომ საყდრისის მაღარო კულტურული მემკვიდრეობაა, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც მაგალითად ვარძია და მოწამეთა.
ესაც ჩვენ ამ თემატიკაზე საუბრობთ და ობიექტს ქვია საყდრისი, შეიძლება მაყურებელს წარმოდგენა ჰქონდეს, რომ აქ საყდართან არის აქ ძალიან მარტივა ხო. საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი წინაპარი, ისევე როგორც ჩვენ, სარგებლობდა ობიექტით და სურდა ოქრო მოეპოვებინა.
არჩილ კბილაშვილმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც საყდრისის მაღაროს აფეთქებასთან დაკავშირებით ნეგატიური აზრი გამოთქვა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა.
საქართველოს ეკლესია გმობს ამ აქტს და იმ ადამიანებს, რომელსაც ეს აფეთქება მოაწყო, და ჩვენ ვთხოვთ ხელისუფლებას, რომ გამოძიებული იყოს ამისი ჩამდენი და სათანადო სასჯელი მიიღოს.
თუმცა ხელისუფლების გაცხადებული პოზიციის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გამოძიება დაიწყება და მით უფრო ვინმე დაიშჯება. ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში, საყდრისის მაღარო სტატუსთან დაკავშირებით მიმდინარე დავის დროს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ისე რომ არ დაელოდა სასამართლო დავის დასრულებას, გაიმეორა ის, რასაც მადნის მომპოვებელი კომპანია ამტკიცებდა.
გაირკვა, რომ ეს საბადო არ წარმოადგენდა განსაკუთრებულ ადგილს. და ჯერეთ ის, რომ ოქროს საბადო იყო, ეს არ არის დადასტურებული. მე მინდა გითხრათ, რომ ინვესტორმა 300 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა უკვე დღემდე. ამ კომპანიას დასაქმებული იყო 3000 მუშაფელი.
ფორმალურად საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვების განახლება შესაძლებელი გახდა კულტურის მინისტრის ბრძანებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საფუძველზე. სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის თქმით, ბევრი ფაქტორის, მათ შორის გეოლოგიურის გათვალისწინებით, მიღებული იქნა ძეგლის გადატანის გადაწყვეტილება.
მსოფლიოში მსგავსი მეთოდები აპრობირებული არის. სამწუხაროდ ვერ ხერხდებოდა ამ ობიექტის შენარჩუნება. არაერთხელ განვაცხადეთ, ამას ადასტურებდნენ გეოლოგები, ამას ადასტურებდა ყველა ის სამეცნიერო წრე, ვინც კი იყო ჩართული.
სააგენტო და კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტილების მიღებისას დიდი წილად დაეყდნენ სამინისტროსთან შექმნილი საყდრის ყაჩაღიანის შემსწავლელი კომისიის წევრების დასკვნას. კომისიის წევრია ომარ ქუცნაშვილი, გეოლოგია მინერალოგიის დოქტორი, რომელმაც ეჭვის ქვეშ დააყენა საყდრიში ოქროს მაღაროს არსებობა.
კვარცხლბეკზე
წლებიდან მაშინ კი ეროსულ ორი საუკუნია რაც დაიწყო თანაც სპეციალური გამოტვირთვით და სპეციალური მეთოდებით 9500 წლის ამ ტექნოლოგიას არ ამნათფლობდა ამიტომ არც გეოლოგიური კუთხით დასტურდება და არც მეტალურგიული კუთხით რომ იქ გამოდნობა შეიძლება
ცხადია ყველა მეცნიერი არ იზიარებდა არც ამოსაზრებას და არც საყდრისის მაღაროს დაშლისა და მუზეუმში გადატანის იდეას მეტიც წლის დასაწყისში თავად სააგენტო და მადნის მომპოვებელი კომპანია აცხადებდნენ რომ უბანზე მუშაობა განახლდებოდა მხოლოდ არქეოლოგების ზედამხედველობის ქვეშ საყდრისის მაღაროს წლების განმავლობაში იკვლევდა ეროვნული მუზეუმის თანამშრომელი არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი
მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველა ფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ძეგლი მისულიყო იმ მდგომარეობამდე რომ შემდეგ ეთქვათ რომ იცით რა ესე იგი ძეგლი იმდენად არის დაზიანებული და განადგურებული რომ მისთვის ეს სტატუსის აღდგენა შეუძლებელია და მე არაერთხელ მითქვია რომ გვირაბი საკმაოდ მყარად იდგა 2013 წლის ბოლომდე ხოლო 2014 წელს 7 იანვარს როდესაც RMG გოლდმა იქ დაიწყო ხელმასშტაბიანი სამუშაოები აი ამ ქმედებების შემდეგ მოხდა უხეში ჩარევა ძეგლზე რომელსაც სტატუსი ჰქონდა და უნებართოთ იყო შესული და მუშაობდა თითქმის 6 თვის განმავლობაში არავინ არ შეუშვეს ძეგლზე სწორედ ამან გამოიწვია ის რომ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტი დაზიანდა
გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს რომ საყდრისზე მადნის მოპოვება ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლებისათვის მოულოდნელად განახლდა არსებობდა სააგენტოსთან შეთანხმებული პროექტი რომლის მიხედვითაც უნდა ჩატარებულიყო არქეოლოგიური სამუშაოები რომლის აუცილებლობის შესახებ 2014 წლის დასაწყისში ანუ მოვლენების დრამატულ განვითარებამდე რადიო თავისუფლებას ვრცლად ელაპარაკა გერმანიის არქეოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერი ბოხუმის სამთო საქმის მუზეუმში კვლევითი სამუშაოების ხელმძღვანელი ადრეული ისტორიის პროფესორი თომას შტიოლნერი რომელიც საყდრისის არქეოლოგიურ ობიექტს 2014 წლიდან იკვლევს
საყდრისი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოა. ნახშირბადის რადიოლოგიური ანალიზის და კერამიკის კვლევის თანახმად, ობიექტი თარიღდება ქრისტემდე მეოთხე ათასწლეულის მეორე ნახევრით. საბადოში ოქროს დიდ რაოდენობას მოიპოვებდნენ მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 30 მეტრს. იქ იყო მთელი დასახლება, საბადო ოქროს მიღების რამდენიმე საფეხური. ეს ძალიან უჩვეულოა და ამდენად ოქროს სამთო მოპოვების მსოფლიოში უძველესი დასტურია. ის 500-დან 1000 წლამდე უფრო ძველია, ვიდრე ეგვიპტეში მიკვლეული საბადო, ეგრეთ წოდებული ფარაონის ოქრო.
ეს იყო გერმანელი მეცნიერი თომას შტიოლნერი, რომელთან საუბრიდან რამდენიმე თვის შემდეგ საყდრისის მაღარო თითქმის სრულად განადგურდა. თუმცა როგორც გოდერძი ნარიმანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ფატალური ჩარევისა, მაინც საშურია აფეთქებებისა და მძიმე ტექნიკის შეჩერება, რათა გადარჩეს უნიკალური არქეოლოგიური არტეფაქტების ნაწილი მაინც.
ჩვენ არქეოლოგების ნაწილს გქონია, რომ მაინც უნდა დარჩენილიყო გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც ღირებულია. იმიტომ რომ ჩვენ სადღაც 38 მეტრის სიღრმემდე ჩავედით ამ შახტებში. ამიტომ გქონია, რომ ამ სიღრმეზე მაინც უნდა იყოს გადარჩენილი გარკვეული ინფორმაცია, რაც სასარგებლო იქნება არქეოლოგებისათვის. ამიტომ გქონია ჩვენ, რომ ესე იგი იქ თუ შეჩერდება სამუშაოები და მოგვეცემა საშუალება, რომ მივიდეთ და ვნახოთ, მართალი ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ იქნება რამე, ასე ვთქვათ, შეხედულება არ შევიცვალოთ, ან უფრო გაგვიმყავდეს, რაც ჩვენ გვაქვს დღეს. თუმცა გუშინდელი კადრების შემდეგ, რაც მე ის აფეთქების მასშტაბი ვნახე, კი ეჭვებარება, რომ ამე დარჩა, მაგრამ მაინც ვიტოვებს იმით, რომ რაღაცები გადარჩება.
ეს იყო არქეოლოგი გოდერძი ნარიმანაშვილი. ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე კი მიიჩნევს, რომ ერთგვარ კანონზომიერებად იქცა ხელისუფლების მიერ საზოგადოების აზრის უგულებელყოფა. ამ შემთხვევაში კი იგნორირებული იქნა ფართო სამეცნიერო წრეების აზრიც.
ძალიან ნაუცფად რაც მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ეს ყოფიქრები ნებს რომ უნდა შექმნილიყო ფაქტები რომ აღარ არსებობს ობიექტი საგურველია სასამართლოსაც ფაქტიურად აღარ აქვს საფუძველი გამოიტანოს რაიმე კიდევ სამართლებრივი გადაწყვეტილება და აშკარად იქნა მხოლოდ და მხოლოდ ბიზნესის ინტერესი გათვალისწინებული და არა მე ვიტყოდი ქვეყნის სახელმწიფოსი რომელიც რასაკურველია კულტურულ მემკვიდრეობას უნდა იცავდესა და ძეგლებს უნდა იცავდეს. ამიტომაც ეს პროცესები ჩემი ღმართმენით ძალიან სერიოზულად უნდა იქნას შესწავლილი, რამ გამოიწვია ეს და შესაბამისი დასკვნები უნდა გაკეთდეს, რომ მსგავსი რამ მომავალში არ განმეორდეს.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სასაცილოა, როცა კომპანია ალტერნატივისა და გამოსავლის სწავლის სახით საზოგადოებას თავაზობს მაღაროში აღმოჩენილი არტეფაქტების მუზეუმში გადატანას. მაშინ როცა შესაძლებელი იყო ადგილზე გაცილებით მიმზიდველი სამეცნიერო საგანმანათლებლო და ტურისტული ობიექტის მოწყობა. ამ მოსაზრებას სრულად იზიარებს ხელოვნებაცოდნე სოფო კილასონია, რომელიც შიშობს, რომ ერთ ორ წელიწადში კომპანია დატოვებს რაიონს და ადგილობრივი მოსახლეობა შემოსავლის გარეშე დარჩება, მაშინ როცა შეიძლებოდა გრძელვადიანი სარგებლის ნახვა.
აქ უნდა აშენებულიყო ცოცხალი მუზეუმი, სადაც ტურისტები შევიდოდნენ ამ მაღაროში უძველეს გვირაბებში. აქ უნდა აშენებულიყო სასტუმროები. აქ უნდა აშენებულიყო სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. აქ უნდა აშენებულიყო ახალგაზრდა არქეოლოგების სკოლა, გასართობი ადგილიც კი, საგანმანათლებლო ცენტრი. შესაბამისად, იმ რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა დასაქმდებოდა ხანგრძლივად და ადამიანები, რომლებიც იქ იბადებიან და იზრდებიან, აღმოჩნდებოდნენ კულტურულ სივრცეში და არა ეკოლოგიური კატასტროფის სივრცეში. არ სახელმწიფოს და RMG Gold-ს არ აქვს სქემა და გეგმა მიღებული წარმოების დასრულების შემდეგ როგორ დააკონსერვებენ მართლა მავნე გარემოს, ეს გადახსნილ უზარმაზარ ტერიტორიას.
სოფოკილასონია და საყდრისის გადარჩენისათვის მებრძოლი სხვა აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მაღაროს აფეთქებისათვის სამართლებრივი შეფასების მიცემა. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის თქმით, პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რა ტიპის დარღვევასთან გვაქვს საქმე.
მე ეს არის იმ ტიპის დარღვევა, რომელსაც შეიძლება მოყვეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და კონკრეტული ჩინოვნიკების გათავისუფლება დაკავებული თანამდებობიდან, თუ ეს არ თავდება აქ და უფრო მასშტაბური ხასიათის არის და მიდის სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის შემცველ მოქმედებასთან და რა თქმა უნდა ეს პერიოდი უფრო მაღალ პასუხისმგებლობის სტანდარტს ატესებს ასეთ შემთხვევაში. ნებისმიერ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც მოცემულობა ჩვენ გვაქვს, არის ის, რომ იქ ააფეთქეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი, ამ შემთხვევაში საუბარია არქეოლოგიურ ობიექტზე, იქ მიდის სხვილმასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც უფლებაც კომპანიას დღემდე არ გააჩნია და ამას ფარავენ თითქოს და ადგილზე მიმდინარეობს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა.
თუმცა სულხან სალაძე ამბობს, რომ აფეთქება და ბულდოზერების მუშაობა ვერანაირად ვერ ჩაითვლება არქეოლოგიური ობიექტის დაშლად, მით უფრო რომ პროცესი არქეოლოგების ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობს. სასამართლოში საჩივრის შეტანის გარდა საყდრისის ბედით შეწუხებულმა მოქალაქეებმა ასევე გაავრცელეს პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მიიჩნევენ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტზე 2014 წლის 12 დეკემბრიდან განვითარებული მოვლენების სრული და ობიექტური შესწავლა და პროცესში უშუალო მონაწილეობა უნდა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიის სახით. საყდრისის აფეთქება 19 დეკემბერს განცხადებით გამოეხმაურა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
თითოეული ცივილიზებული ქვეყანა ვალდებულია მოუაროს საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას. ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებს შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საყდრისის ოქროს მაღაროა. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი იდენტობის გამომხატველი თითოეული ნიმუში და ამით დავიცვათ საკუთარი იდენტურობა. საყდრისის მაღაროს საქმეზე დავა მიმდინარეობს სასამართლოში. ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება.
გიორგი მარგველაშვილი ასევე მოუწოდებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს იმოქმედონ კანონის შესაბამისად და უზრუნველყონ პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. You decorate.
ხსოვთ მაუწყებლობას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერში კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა ვეტერანი კალათბურთელი ვაშა ჟღენტი, თბილისის დინამოელი, ანუ წევრი გუნდის, რომელმაც 1959-დან 1994 წლამდე სამჯერ მოიპოვა საბჭოთა კავშირის თასი და სამჯერ გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. ვაშა ჟღენტი იყო ერთადერთი ვეტერანი სპორტსმენი, ვისაც ექვსივე ტიტული ერგო. ლეგენდარულ კალათბურთელს ოთარ მახლაკელიძე გაიხსენებს.
1950-იანი წლების დინამოს ოქროს თავობის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა წევრმა ვაშა ჟღენტმა კალათბურთის თამაში ძალიან გვიან დაიწყო. 16 წლის იყო, მეგობრებმა ცნობილ მწვრთნელთან მიხეილ კეკელიძესთან რომ წაიყვანეს. ფეხბურთს კარგად თამაშობ, კალათბურთშიც ნიჭიერი იქნები და ჩვენთან ერთად ივარჯიშებო. სპორტული ფორმა არ ჰქონდა, მაგრამ მაინც გაჰყვა. მარტის სიცივის მიუხედავად ფეხშველამ მაისურითა და ტრუსით ივარჯიშა. მესამე დღეს მწვრთნელმა ცალკე გაიყვანა და უთხრა ვარჯიში არ გამიცინოო. ვაშა ჟღენტი ამ სიტყვებმა დაარწმუნა რომ მართლა შეეძლო უმაღლეს დონეზე თამაში და ვარჯიში ათენებდა და აღამებდა. ყოფილა შემთხვევა დაკანცულს ლეიბზე ჩასძინებია და მშობლებს უაღამისას დარბაზში უპოვიათ. სამთვეში უკვე თავის ტოლებში ძირითად გუნდში დამკვიდრდა. შემდეგ კი თბილისის დინამოს შემადგენლობაში სწრაფადვე მოიკიდა ფეხი და ბრწყინვალე კალათბურთელებთან ერთად უძლიერესი გუნდის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. 1950 წელს დინამო პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი. 1951-52 წლებშიც ოქროს მედლის უმთავრესი ფავორიტი იყო, მაგრამ მიზნამდე სულ ცოტა დააკლდა. შემდეგ კი ზედიზედ ორი წელი ისე ტიტულით ჩაამთავრა. წარმატებულ წლებს ლეგენდარული გუნდის კიდევ ერთი წევრი ვაჟა გვანცელაძე იხსენებს.
მე რომ მივედით გუნდში იმ წელს, ეს გამორჩეული წელი იყო, 1950 წელი, როდესაც თბილისის დინამო გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონიც და ამავე დროს მეორე დაიყო თასი. ხლა ამ დროს ვაჟას გახარებული იყო და სულ გახარებული ვიყავით. ფაქტიურად თამაშობდა ნოდარ ჯურჯიკია და ოთარ ქორქი, ეს უკვე ევროპის ჩემპიონები იყვნენ, რამდენიმე გზის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები, სჩუბერ ნიჟარაძე, ალეკო მესხი, ჩვენი მასწავლებელი კეკელიძე, ლევან ინცკირველი. ასე რომ რაღაც მართლაც ზღაპრული გუნდი იყო და სწორედ ამან განაპირობა ჩვენი აღმასვლა. ისე გავიარეთ ეს წლები, რომ შეიძლება ვთქვათ, აი თითებზე ჩამოვთვალოთ რამდენი თამაში წავაგეთ. გარდა ამისა, ამ თამაში ჩვენი ახლა ფაქტიურად მაშინ ლიდერები იყვნენ ნოდარ ჯურჯიკია და ოთარ ქორქია, მაგრამ კალათბურთი ხომ კოლექტიური თამაშია. მარტო ორი კაცო ვერ განაპირობებს ამას. აი აქ ესე იგი ვაჟას ხეთმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა. უკვე 50 წლიდან მოყოლებული თითქმის სულ ძირთად შემადგენლობაში იყო და ყოველთვის გამოირჩეოდა თამაში.
50-იანი წლების დასაწყისში ტრადიციასავით იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრებს მნიშვნელოვანი თამაშებისთვის თუ ტურნირებისთვის მზადებისას საკონტროლო შეხვედრა დინამოსთან უნდა ჩაეტარებინა.
ხან მოგვიწია თბილისში, ხან სოხუმში ჩაგვიყვანეს, ხან მოსკოვში ჩაგვიყვანეს, ხან ლენინგრადში ვეთამაშეთ. და რო ჩაგვიყვანეს სოხუმში, ეს იყო 54 წელი და ვეთამაშეთ ძალიან მაგრად, კარგად, რა თქმა უნდა, ვაჟამ ძალიან გამოიჩინა თავი და იმ წელს ვაჟას ღენტი და მე ორივე შეგვიყვანეს ახალგაზრდულ ნაკრებში. და ჩავედით აპრილში მოსკოვში იყო შეკრება ცსკას სპორტულ ბაზაზე. პირველივე დღიდან ორივე დაგვაყენეს ხუთეულში და თამაშობდით კარგა ხანს.
ამბობს ვაჟა გვანცელაძე. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის მესამე ტიტულის მოპოვების შემდეგ დინამოში თაობათა ცვლის პროცესი დაიწყო და ეს შედეგიანობაზეც აისახა. ვაჟა ჟღენტი გუნდიდან 1958 წელს საკუთარი სურვილით წავიდა, ოღონდ იმაზე ადრე, ვიდრე თავიდან გეგმავდა, ერთი პატარა კონფლიქტური სიტუაციის გამო. სპორტული კარიერა კი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის ბურევესტიკის რიგებში დაასრულა. სწორედ ამ კლუბში გამოდიოდა ვალერი ლომაძეც, რომელიც ვაჟა ჟღენტის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თამაშს იხსენებს.
საქართველოს მეორე გუნდი ყავდა უმაღლეს ლიგაში, პოლიტექნიკური ინსტიტუტის გუნდი, რომელსაც ბურესნიკი ჰქვიოდა. და პირველი წელიწადია ჩვენ უმაღლეს ლიგაში ვართ. და გვიჭირდა რასაკვირველია თამაში ამ გრანდებში, ამ ახალგაზრდა სტუდენტურ გუნდს. და თხოვეთ ვაჟას, რომ დაგხმარებოდა და დაგვთანხმდა. ბოლოს ცინატური იყო ტალინში, როდესაც ხვდებოდით თბილისის დინამოელებს. თბილისის დინამო იმ დროს ისე წყარებს წინავდა, მეოთხე მეხუთე ადგილზე გადიოდა საბოლოოდ. და ჩვენ კიდევ გავარდნის პრეტენდენტები ვიყავით. პირველი წელიწადი იყო, იმდენი მოგე ვარა ქონდა, რომ დარჩენილიყავით 12 გუნდში, რომელიც უმაღლეს ლიგაში იყო. თხოვეთ დინამოელებს, რომ ეგება დაგვითვოთ ეს თამაში, რომ ერთ ქულა მაინც მოგვეხმატებოდა. არ დაგთანხმდნენ, არ დაგვითმეს და გაბრაზებულებ გავედით მოკლეს და მოუგეთ. ეს ვაჟა იმდენად გახარებული იყო, იმდენად დაკადნებული იყო, რომ მე კიდევანებებ დინამოს თავიო, მაგრამ აი ბურესნიკიდან მოგიგებსო და მე დავანებებ თავს საერთოდ კალათბურთსო და ეგრეც მოხდა. მოუგეს და ვაჟა მე დაემშვიდობა დინამოელებს იქვე ტალინში უთხრა, ხო ვთქვიო მე მოგიგებთო, მოგიგეთო, აი ხლა კარგად იყავითო, სუყალავ და დაანება თავი კალათბურთს.
აქტიური სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ ვაჟა ჟღენტს საკალათბურთო სფეროში აღარ უმუშავია, მაგრამ კალათბურთს არასოდეს ჩამოშორებია. ბოლო წლებში საქართველოს ნაკრების თამაშების ანალიზი რადიო თავისუფლებისთვის არაერთგზის გაუკეთებია.
საქართველო ბელგია გუნდმა ითამაშა კარგი შემტევი ლამაზი კალათბურთი. მართალი გითხრა, კოკოშკოვის თამაშის წაყვანა მე პირველად მომეწონა ბელგიასთან თამაშის დროს. რაც შეეხება რუსეთთან თამაშს, მოგება შეიძლებოდა. საერთოდ კალათბურთში ასე იყო, ეხლაც ასეა თამაში, ვისაც წაუა იმაზე უნდა იმუშაოს გუნდმა კაცს. არა რაღაცა სხვა გამოიგონოს, ისეთი ბავშვური ბურთები დაკარგეს. ფარის ქვეშ არ გამოდიოდა თამაში ჩვენ ცენტრებს. ფრელებსაც ვერ შევაქებ, დროულად არ ხდებოდა შეცვლა, ათს უჩესვენება. ანგარიში 50-52 რუსეთის გუნდი გატეხილი იყო, შეშინებული იყო და წარმოიდგინე ახლა ასეთ ანგარიშის დროს 4 ბურთის უაზრო დაკარგვა. და საერთოდ 19 ბურთი დაკარგეს სროლის გარეში. იზახიან ყველაფერი გააკეთესო, ყველაფერი ვერ გააკეთეს, თორე ჩვენ გუნდს უნდა მოეკო.
ეს იყო 2011 წელს გაკეთებული ჩანაწერი, ისმოდა ვეტერანი კალათბურთელის, რამდენიმე დღის წინ გარდაცვლილი ვაჟა ჟღენტის ხმა. მასალა მოამზადა ოთარ მახლაგელიძემ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოში 19:59 უკვე ერთ წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე 7:04.